VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dalam VOA Plus dari VOA di Washington DC. Warga Ukraina yang tinggal di Amerika Serikat berusaha membantu teman dan keluarga di tanah air mereka yang tengah menghadapi serangan Rusia. Mulai dari mengumpulkan obat-obatan hingga menggalang dana, berbagai kelompok didirikan untuk membantu warga Ukraina. Sebagian besar organisasi di Amerika yang didirikan pasca serangan Rusia ke Ukraina tahun 2014 bersatu dan melakukan berbagai cara untuk membantu rakyat di Ukraina. Beberapa diaspora Ukraina di Amerika mengumpulkan obat-obatan untuk dikirim ke negaranya yang sedang menghadapi serangan sengit oleh pasukan Rusia. Para relawan ikut membantu di rumah-rumah sakit di Ukraina, lainnya membantu menggalang dana. Setiap malam, beberapa organisasi mengadakan pertemuan melalui Zoom untuk mengkoordinir apa yang harus dilakukan. Lyubov Shipovic dari organisasi Razom for Ukraine mengatakan, mereka telah mempersatukan 5 organisasi Amerika dan mereka juga telah menghubungi diaspora Ukraina di Kanada dan berharap mereka juga mau bekerja sama.
We have united 5 American organizations. We are also in touch with the Ukrainian diaspora in Canada, hoping they will work with us as well.
Irina Vashuk adalah ketua yayasan Revive Soldiers Ukraine yang telah mengumpulkan sekitar $95,000 atau setara dengan lebih dari 1,3 miliar rupiah untuk membeli obat-obatan bagi rumah-rumah sakit di Ukraina dan untuk biaya perawatan kendaraan yang digunakan untuk evakuasi. Kepada VOA melalui Zoom, Irina mengatakan walau mereka tinggal jauh dari Ukraina, namun orang tua mereka tinggal di negara itu.
I understand that we are far from Ukraine, but our parents are there. My brother has served in the military for 2.5 years. My father has been helping a lot.
Irina menambahkan saudara kandungnya juga bertugas di militer selama 2,5 tahun dan ayahnya juga sudah banyak membantu. Di Washington DC, sebuah organisasi yang bernama United Help Ukraine fokus kepada pembuatan peralatan medis taktis untuk tentara Ukraina. Seperti yang dijelaskan oleh Marina Bura, wakil dari organisasi tersebut.
Taktична аптечка, яку ми ще передавали з часів 2014 року для наших військових.
We have been sending tactical medikits to soldiers in Ukraine starting from 2014. They have to contain a certain medication that stops the blood as well as special bandages. Basically the things people can use during an armed conflict to help provide medical help to themselves.
Marina mengatakan organisasinya telah mengirim peralatan medis taktis kepada tentara di Ukraina sejak 2014. Peralatan medis ini termasuk obat yang dapat menghentikan pendarahan dan perban khusus. Pada dasarnya, pasokan medis yang dibutuhkan saat terjadi konflik bersenjata. Para relawan juga berusaha mencari tenaga kesehatan profesional dan instruktur di kota-kota Ukraina yang dapat mengajarkan sesama mengenai pertolongan pertama, serta membuat video tutorial. Video-video ini menjelaskan tentang cara menggunakan peralatan medis, mengapa peralatan itu diperlukan, dan juga berisi nasihat bagi warga sipil, seperti yang dijelaskan oleh Lyubov Shipovic.
These are videos about how to use individual medical kits and why they are necessary. They also contain advice for civilians.
Yayasan Sunflower of Peace mengumpulkan dana untuk membeli ransel khusus bagi para tenaga kesehatan profesional. Katia Malakova dari yayasan tersebut menjelaskan ransel yang dilengkapi peralatan medis taktis yang dapat menyelamatkan hingga 10 nyawa saat terjadi konflik bersenjata. Peralatan yang ada di dalam ransel ini bahkan dapat digunakan untuk melakukan operasi di lapangan.
This is a tactical medical backpack that has everything one needs to save up to 10 lives during an armed conflict. They might even contain a special surgical kit that, when used by a professional, can be used to conduct any actual surgery in field conditions.
Para relawan mengatakan mereka telah menerima dukungan yang tak terkira dari warga Ukraina Ukraina dan Amerika. Namun, dengan serangan militer Rusia di Ukraina, pekerjaan mereka baru dimulai. Dari Washington DC, VOA. The
Voice of America. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sejumlah peneliti Jepang memanfaatkan beberapa anjing laut Weddell untuk mengamati perairan di bawah lapisan es tebal di Antartika selama musim dingin. Tim VOA melaporkan. Sudah menjadi pengetahuan umum kondisi cuaca di Antartika yang juga dikenal sebagai Kutub Selatan luar biasa brutal. Menembus kedalaman air di bawah lapisan permukaan esnya merupakan sesuatu yang nyaris mustahil bagi manusia. Namun, itu tidak menghalangi keinginan para ilmuwan Jepang untuk mencari tahu apa dan bagaimana situasi jauh di kedalaman air yang sangat dingin itu. Mereka pun memanfaatkan hewan yang biasa hidup di perairan itu, yaitu anjing laut. Pemimpin proyek itu, Nobuo Kokubun, mengatakan mereka memanfaatkan 8 anjing laut jenis Weddell. Hewan itu masing-masing dilengkapi dengan perangkat seberat 580 gram di kepala mereka untuk merekam suhu air dan kadar garam jauh di kedalaman air.
Selama musim panas, kita bisa pergi ke Antartika dengan kapal pemecah es untuk melakukan kegiatan penelitian yang sebenarnya, sehingga kita dapat mengumpulkan data di sana. Tetapi selama musim dingin, hal-hal seperti itu tidak dapat dilakukan di banyak tempat. Namun, bahkan dalam situasi seperti selama musim dingin, banyak hewan seperti anjing laut hidup di daerah Antartika. Jadi saya pikir kita harus meminta mereka mengumpulkan data untuk kita.
Proyek mereka bukan proyek baru. Namun, hasil studi proyek yang digelar antara Maret dan November 2017 di Antartika ini, atau tepatnya selama musim dingin di sana, dirilis baru-baru ini seiring makin gencarnya pembicaraan soal perubahan iklim dan dampaknya bagi lingkungan, termasuk Antartika. Ia mengatakan penelitian semacam itu membantu para ilmuwan melacak pola perilaku dan ekologi hewan. Perangkat yang ditempatkan di kepala anjing laut itu disebut CTD, yang tidak lain adalah sensor konduktivitas, suhu, dan kedalaman. Sensor itu memungkinkan para ilmuwan mengumpulkan data pengamatan di daerah di mana kondisi lingkungannya sangat keras. Data yang berhasil dikumpulkan oleh 7 dari 8 anjing laut menunjukkan bahwa salah satu hewan tersebut melakukan perjalanan sejauh 633 km dari pantai stasiun Showa, Jepang di Antartika, sementara yang lain turun hingga kedalaman 700 meter. Berdasarkan data yang terkumpul, Kokubun mengatakan para ilmuwan mengetahui bahwa air laut hangat dari lapisan atas laut terbuka bisa mencapai Antartika dari Maret hingga musim dingin tahun itu. Air itu mengalir di bawah lapisan es dan membawa makhluk-makhluk laut seperti krill Antartika yang merupakan sumber makanan utama bagi anjing laut. Proyek berikutnya, tim ilmuwan Jepang ini adalah mengkaji dampak pemanasan global di kawasan pesisir Antartika. Kokubun berharap bisa memodifikasi CTD agar dapat dipasang pada hewan lain di Kutub Selatan seperti penguin.
Kelebihan penguin adalah mereka selalu kembali ke tempat yang sama dan kami dapat segera mengumpulkan data dari mereka. Selain itu, keuntungan lainnya adalah kami dapat memanfaatkan perangkat kami pada penguin dalam jumlah besar sehingga dapat mencakup area penelitian yang luas.
Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dubai telah membuka bangunan yang arsitekturnya menakjubkan, yang ditempati oleh Museum of the Future atau Museum Masa Depan Baru. Ini adalah struktur stainless steel berlantai 7 yang menggunakan energi dari sinar matahari. Museum berbentuk torus itu menggunakan desain menakjubkan yang tidak menggunakan pilar-pilar penopang dan hanya mengandalkan jaringan tiang diagonal. Bangunan ini dilingkupi jendela-jendela yang diukir dengan kaligrafi Arab, menambahkan unsur desain lain yang mencengangkan di jajaran pencakar langit modern Dubai. Museum Masa Depan memproyeksikan ambisi Dubai dan hasratnya untuk dianggap sebagai kota modern dan inklusif. Museum ini membayangkan penampakan dunia 50 tahun dari sekarang. Sarah Al-Amiri, Menteri Negara untuk Teknologi Canggih dan pemimpin Badan Antariksa Uni Emirat Arab, mengatakan,
it was an imperative requirement to develop so fast because we needed to catch up with the rest of the world.
Ini persyaratan sangat penting untuk berkembang begitu cepat karena kami perlu mengatasi ketinggalan dari seluruh dunia. Sebelum tahun 1971, kami tidak memiliki jaringan jalan dasar. Tidak ada pendidikan dasar, jaringan listrik, dan sebagainya.
Uni Emirat Arab tahun lalu mengumumkan akan bergabung dalam daftar negara yang kian banyak yang memangkas emisi gas rumah kaca, beralih setidaknya di dalam negeri dari bahan bakar fosil yang masih mendorong pertumbuhan, kekuasaan, dan pengaruh di Semenanjung Arab. Museum itu juga mengundang para pengunjung untuk terhubung kembali dengan indera mereka dan memutus koneksi dengan ponsel mereka. Sementara layar dan pengalaman digital hadir di seluruh instalasinya. Para pengunjung didorong untuk memikirkan kesehatan dan keanekaragaman hayati bumi. Al-Amiri mengatakan, etos museum itu adalah gerakan ke arah masa depan yang berkelanjutan dan bumi yang sehat tidak boleh menghalangi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Direktur kreatif museum itu, Brandon McGettrick, mengatakan, mengatasi perubahan iklim bukan berarti kita harus kembali ke gaya hidup seperti pemburu pengumpul.
You can actually mobilize and continue progressing and continue innovating.
Anda dapat benar-benar memobilisasi dan melanjutkan kemajuan dan terus berinovasi. Tetapi ini harus dilakukan dengan kesadaran mengenai hubungan kita dengan planet ini dan bahwa kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
Museum ini membayangkan proyek energi kolektif manusia yang diarahkan oleh stasiun antariksa OSS Hope. Kata yang sama dalam bahasa Arab yang digunakan Uni Emirat Arab untuk menamai misi sungguhan untuk mengumpulkan data mengenai atmosfer Mars. Masa depan yang dibayangkan museum ini juga diambil dari masa lalu Islam dengan memamerkan planet-planet dalam sistem tata surya kita yang dipetakan oleh astrolab, peralatan canggih yang disempurnakan Muslim selama era keemasan Islam untuk membantu navigasi, waktu, dan pemetaan langit. Pusat perhatian yang mengagumkan di museum itu adalah ruang cermin gelap yang diterangi pilar-pilar tabung kaca kecil dengan gambaran DNA hewan dan spesies yang punah atau terancam punah. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sakit hewan di El Salvador kini menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Shifo Pet, sebuah rumah sakit hewan yang baru dibuka di San Salvador, memberikan potongan harga untuk biaya layanan rumah sakit jika pemilik hewan membayar mereka dengan Bitcoin. Pemeriksaan rutin, operasi, dan perawatan cukup membayar 25% dari biaya layanan jika pemilik hewan menggunakan dompet digital Chivo. Melvin Rogel, Direktur Rumah Sakit Hewan Chivo, mengatakan,
La población salvadoreña tiene un centro integral para poder traer a sus mascotas, principalmente aquellas personas que no tienen muchas veces la capacidad económica.
Kami ingin warga El Salvador memiliki akses ke pelayanan rumah sakit bagi hewan mereka, terutama karena mereka kadang-kadang tidak memiliki sumber daya ekonomi untuk pergi ke rumah sakit hewan swasta. Rumah sakit hewan Chivo merupakan pilihan dalam situasi tersebut.
Roxana Alvarado, pemilik seekor anjing, mengatakan,
Se pagó con Bitcoin, 25 centavos. O sea, aquí se paga por la consulta 25 centavos y más el medicamento de farmacia 25 centavos también.
Saya membayar dengan Bitcoin, $25 untuk pemeriksaan rutin ditambah 25 sen untuk obat di apotek.
Bitcoin telah menjadi alat pembayaran yang sah di El Salvador selain dolar Amerika sejak 7 September lalu. Pada bulan Januari lalu, pemerintah negara tersebut menolak rekomendasi Dana Moneter Internasional atau IMF agar membatalkan mata uang digital itu sebagai alat pembayaran yang sah. Claudia Ortiz, seorang politisi dari Partai Vamos, mengatakan,
Al presidente le tocó ir al Fondo Monetario Internacional para pedir prestado porque no le alcanza Y el Fondo Monetario le dijo que como condición tenía que quitar el Bitcoin como moneda de curso.
Presiden meminta pinjaman dana dari IMF karena tidak memiliki cukup dana. Dan IMF mengatakan sebagai syaratnya, Bitcoin harus dihilangkan sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian Presiden mengatakan ia bahkan tidak menginginkannya. Kami memberitahu Presiden, sebagai oposisi, kami tidak ingin kondisi negara ini memburuk. Tetapi kami perlu menunjukkan keputusan-keputusan negatif yang mempengaruhi warga El Salvador.
Para kritikus telah memperingatkan bahwa kurangnya transparansi mata uang tersebut dapat meningkatkan aktivitas kejahatan di El Salvador. Dan bahwa perubahan nilai mata uang digital yang tidak terkendali dapat berisiko bagi pemilik mata uang tersebut. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.